Әуе толқында азаттық радиосы эфирде жүргізуші модератор Талғат Дүйсенбек. Әуелі азаттықтың бір сағаты бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек, Қазақстан журналистерінің кәсіби мерекесіне репортаж, журналистер арасында жүргізілген сауалнама және осы тақырыпта Қазақстан Заман газетінің бас редакторы Ахмет Әлізбен сұхбат тыңдайсыздар. Қазақстанда ипотекалық несиелердің пайызын төмендету мерзімі 1 тамызға дейін ұзартылды. Иран көшелері тыныш алайда пайызға күресті жалғастыратындығы мәлімдеп отыр. 26 маусым дүниежүзілік нашақорлық пен есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күні. Қазақстанда нашақорлық пен емдеу орталықтарында 59 мың адам тіркеуде тұр. Режиссер Ермек Тұрсыновтың қоғамда дау туғызған «Келін» фильмі үлкен экранға жол тартты. Поп-музыканың патшасы Майкл Джексон жүрек талмасынан қайтыс болды. Әйгілі әншінің жанкүйерлеріне де микрофон ұсынатын боламыз. Құрметті тыңдаушы, азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Енді осы аталған тақырыптарды тарқата отырсақ, маусымның соңғы жексенбісі Қазақстан журналистерінің кәсіби мерекесі. Осыған орай журналистер одағы басқармасы республикалық шығармашылық байқаудың қорытындысын жариялап, сыйлықтармен марапаттау рәсімін өткізді. Байқауға 120-дай жұмыс түскен, солардың 20-сы репортерлық жұмыс, экономикалық шолу, саяси шолу, журналистік зерттеу, ғылыми зерттеу жұмысы және тағы басқа да аталымдар бойынша сыйлықтарға ие болды. Қазақ журналистерінің кәсіби мерекесі қарсаңындағы марапаттау салтанатына репортажды тілшіміз Меруерт Сәрсебай жүргізеді.
Телевизиядағы жұмыс аталымы бойынша лауреат атанған Мир телеарнасының бас редакторы Күлімхан Хасенованың айтуынша, марапатталған Астана қаласы туралы деректі фильмді журналистер одағына көктем айында жіберген.
Мы работаем на телеканале Мир, который вещает на страны содружества.
Біз тәуелсіз мемлекеттер достастығына таралатын Мир телеарнасында жұмыс жасаймыз. Қазақстанда әрбір оқушы Астананы оңтүстіктен солтүстікке және қашан ауыстырылғанын біледі. Бірақ ТМД елдерінде ол туралы көп ақпарат жоқ. Сондықтан біз Астананың 10 жылдығына байланысты осындай фильм түсіруге шешім қабылдадық. Ойлану фильмі президентке немесе жаңа Астанаға жарнама емес, бұл тек қиын уақытта кімге және неліктен Астананы ауыстыру керек болды деген сұраққа жауап іздеу. Мен осы мақсатқа жеттік деп санаймын. Бұл фильмде көбінесе ресми мамандар емес, құрылысшылар, жалдамалы жұмысшылар, зейнеткерлер, таксишілер, қарапайым халық осындай елеулі тарихи оқиға туралы өз ойларын айтады. Менің пікірімше, Астананың ауысқаны дұрыс не дұрыс емес болғанына болашақ ұрпақ жауап беру керек. Күлімхан Хасенова, қазақ журналист Журналистикасы ТМД елдерінің журналистикасына еш кем емес дейді. Кей мәселелерде тіпті жоғарырақ. Олармен тығыз жұмыс жасап жүргендіктен осындай пікірдемін дейді ол. КТК телеарнасы да Түркістан Мегаполис Экспресска айқын басылымдары сынды журналистер одағының дипломына ие болды. Арнаның тілшісі Татьяна Педаеваның айтуынша, Қазақстан журналистикасының болашағы зор.
Ну вообще мы очень рады, что наш канал получил эту награду.
Біздің арна марапаттауға ие болғанына өте қуаныштымыз. Біз бұл құрметке ие болу үшін жеткілікті еңбек сіңірдік деп санаймын. Себебі біз көпшілік үшін көпшілікпен бірге жұмыс жасаймыз. Біз ауыл халқы қызықты тақырыптар қозғауға тырысамыз, сондықтан да біз осы дипломды алдық деп санаймын. Біздің арна алғы жыл таңдауы марапатын алады. КТК арнасын халық таңдағандықтан халықты толып саналады. Мен қазақ журналистикасы уақытпен бірге дамуда деп санаймын. Біз ешкімнен қалыспауға тырысамыз. Марапаттау барысында Қазақстан Заман газеті бас редакторының орынбасары Манфриза Айтбайқызы фотожурналистика қазір ақсап келе жатқан саланың бірі деді. Енді ғана жанданып келе жатқан бұл кәсіпті танылып қалған фототілшілер бар және соларды қоғамға таныту үшін осы сыйлық қажет деген айтты.
Журналистер одағы басқармасының төрағасы Сейтқазы Матаевпен бірігіп отырып, жыл сайын фототілшілерге арналған осы сыйлықты беруге ұйғардық. Өткені біз ұсыныс жасадық біріншіден, екіншіден фотожурналистика саласын, қазақ фотожурналистикасы оның ішінде біз көтергіміз келді, кімнің кім екенін білдіргіміз келді, халыққа, жұртшылыққа. Сондықтан да біз осы сыйлықты ұйғардық. Биыл біз жастарды көтерейік деген бағытпенен, олардың творчествалық енді еңбектері табысты болсын дегенмен Алаш айнасының фототілшісі Нұрғисаға бұйырдық.
Нұрғиса Елебеков фотожурналист жұмысы өте қиын және аса қажет дейді. Ол түсірмегеніне өкінетін кадрлар туралы да айтып берді.
Нарын деген шөл полигон, айтылып жақта полигонда жазғы далада келе жатсақ, кезінде сынақ жасаған ғой. Сол шұңқыр-шұңқыр жаңағы бомбалардың орны және макеттері ана атқылаған. Сол кезде жаңа атылмай қалған бомба снаряд жерге қадалып тұр. Адам бойынында үлкен, жерге басымен қадалып қалған, атылмай қалған. Сосын жүргізушіге тұтады дейміз, ол айтады, бастық не айтады, мен соны тыңдаймын, ол тоқтатпайды. Ішінде сонымен төбелескеден бардық. Соны қатты өкінемін. Сол бір сенсацияның нені сұрамай қалғаны бар.
Сейтқазы Матаевтың айтуынша, журналистер одағының сыйлығы қоғамдық мойындау белгісі. Сонымен қатар бірқатар журналистер Қазақстанның құрметті журналисі белгісіне ие болып, арнайы дипломдармен марапатталды. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті тыңдаушы, сіздер қазақ журналистерінің кәсіби мерекесі қарсаңындағы марапаттау салтанатын репортажда тыңдадыңыздар. Айта кетерлік жайт, Азаттық радиосы Озоды тәжік бөлімінің тілшісі Нәсіпжан Аманбоев Қазақстандағы демократиялық процестердің дамуы мен адам құқықтары туралы жазған мақалалар үшін тілшілік қызмет номинациясына ие болған еді. Қазақстан журналистерінің кәсіби мерекесі туралы хабарларымызды қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай тарқатып отыратын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен маусымның соңғы жексенбісі Қазақстан журналистерінің кәсіби мерекесі. Осы орайда Қазақстан журналистері демократиялық құндылықтар мен принциптерге қаншалықты сүйенеді? Олардың ашық әрі әділ түрде жұмыс істеуіне мүмкіндіктері бар ма? Осы және өзге де сауалдарды Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы журналистер мен саясаттанушыларға қойған еді. Сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Қазақстанда сарапшылар оқырмандар көбіне тәуелсіз ақпарат құралдарын оқуға ұмтылады дегенді айтады. Өйткені олар қандай да бір нақты ақпаратты сол тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарынан алуға тырысады екен. Саясаттанушы Айдос Сарым мемлекет тарапынан қаржыландыратын бұқаралық ақпарат құралдарына қарағанда, тәуелсіз ақпарат құралдарында сөз еркіндігі көбірек деген пікірде. Оның айтуына қарағанда, көбіне шенеуніктер оппозициялық басылымдарға пікір білдіруден қашады.
Негізі шығып атады. Сашында тәуелсіз оппозициялық басылымдар бар, өздеріңіздің Азаттық радиосы бар, сол сияқты тәуелсіз, ешқандай мемлекеттік тапсырысыз жұмыс істеп жатқан басылымдар мен радиоканалдар өзінің азаматтық журналистік борышын атқарып отыр деп есептеймін. Енді қалғандарының көбісі шын мәнінде мемлекеттік тапсырысқа немесе олардың иелерінің тапсырысына қарай жұмыс істейді. Және де оларда самоцензура, яғни өзін өзін тежеп отыру басым болып келеді. Бізде екі түрлі үрдіс бар сияқты да, кейде мысалы үшін мемлекеттік басылымдар немесе телеарналар шынайы жағдайды тым мақтап, тым жаңағы көл қосырғып насихатқа айналдырып жіберетін болса, біздің кейбір кезде оппозициялық басылымдарымыз тым қарайтып жіберетін де бар. Меніңше осы шындық осы екі көзқарастың ортасындағы бір жағдай деп есептеймін. Бізде енді ең үлкен бір қателік, мысалы үшін баспасөзде жетпей жатқан нәрсе, біреудің пікірін алған кезде екінші жақтың пікірін алуға сондайға ынтасы жоқ көп жағдайда.
Ал ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің пікірінше, Қазақстан кеңес үкіметі заманына қарағанда біршама демократиялық талаптарға сай жұмыс істеп жатыр десе болады. Бірақ ол өзге өркениетті елдердегі бұқаралық ақпарат құралдарымен салыстыруға келмейді дейді. Сонымен қатар Дос Көшім журналистер арасында ақпаратты беруде бұрмалаушылық кездесетін себебі, біріншіден журналистің кәсіби деңгейінің төмендігінен болса, екіншіден журналист белгілі бір саяси бағытты ұстанғандықтан соған қарай берген пікіріңді өзгертіп жібереді дейді.
Әрбір бұқаралық ақпарат құралдарының өздерінің қазіргі кезде бізде иелері бар. Ол қаржылық топтар ма, ол әлде жеке саяси күштер ма. Сондықтан олар өздерінің соған байланысып берген тапсырманың не болмаса соның бағытын ақтап жұмыс істейтін айдананы. Сондықтан әрине кей кездерде бұл бүкіл дүние жүзінде бар мәселе. Кейде біреулерді қаралау, не болмаса біреулерді жаман бір беделін түсіру мәселесіндегі мәселеге де пайдалануы мүмкін. Сондықтан ондай мәселелердің бәрімен бар деп ойлаймын. Бірақ енді бюджеттік бұқаралық ақпарат құралдарыменен тәуелсіз деп өздері атайтын саяси бағытта бұқаралық ақпарат құралдарының екеуінің бетпейінділері қазір бірдей болып бара жатқан сияқты. Тек айырмашылық бір ақ нәрсе, біреулері билікті жамандаса, біреулері билікті мақтайды. Болды. Бірақ нақты бір тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын өз басым кездестіре алмадым. Өздерінің сол бір газеттің бетінде екі түрлі пікірлерді ашық айтатындай.
Қоғамда қай мамандықты алып қарасаң да кемшіліксіз болмайды дейді әділ сөз қоғамының төрағасы Тамара Калеева. Оның айтуына қарағанда, журналист жіберген қателігіне қарап баға беруге болмайды. Сондай-ақ ол, қоғамда оқырман ақпаратты қабылдауына қарай әртүрлі пікір туындап жататынын айтады.
Есть информация, есть мнение, есть сведения, есть факты.
Ақпарат бар, мәлімет бар, көзқарас бар, дерек бар. Дерек ол бүгін осындай күн, ауа райы осындай. Ал ауа райына баға беру ол көзқарас болып табылады. Ауа райы өте жақсы немесе өте ыстық дегендей. Ал деректі дәлелдеу кезінде қате кетуі мүмкін, оны түзеуге болады. Кім жұмыс істемесе, сол қателеспейді. Ал журналистер дұрыс ақпарат бермейді, ақпаратты бұрмалай дегендерге түсіндіру керек. Бірақ сол түсіндірме оларға ұнамауы мүмкін. Маған ұнамайтыны, бірі Қазақстанда проблема көп десе, бірі жоқ дейді. Журналистерді бір жақта сынға алатындардың өздері объективті емес. Қазақстан журналистер одағының төрағасы Зейтқазы Матаев әртүрлі басылымдар бар болған жерде таңдау бар дейді. Сондықтан ол оқырман қандай ақпаратты қажет етсе, соны ала алады дегенді айтады.
Бәрін айтпай-ақ қояйық. Енді кейбір басылымдар мына Қазправда, Егемен Қазақстан бар, ол енді президенттің, үкіметтің саясатын жүргізіп отыр. Ол да дұрыс енді. Бірақ бізде Қазақстанда басқа газеттер де бар. Республика, Жас Алаш, басқа газеттер. Олар мына оппозицияның пікірін айтып отыр. Сонан кейін әрбір газетте пікір қағаз бар, ол енді мен өзім ойлаймын. Қазақстанда таңдау деген нәрсе бар. Таңдау деген енді бір газет ұнамаса, басқа газет сатып алуға болады. Бір арна ұнамаса, бағдарламасы басқа арнаны көруге болады. Мен мына шет мемлекеттерге, мына көршілерге көп барып жүріп, ондай мына Өзбекстанда, Түркменстанда, Таджикстанда мындай нәрсе жоқ.
Арнай Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттықтың басты жаңалықтарының тақырыптарымен таныса отырыңыздар. Кәсіпкер Талғат Акуф, әріптес болған Серік Тұржановпен барлық кездесулерге тыйым салынған айтуда. Үлкен сегіздік тобы Иран қақтығысын айыптаған мәлімдеме жасады. Әлемге әйгілі әнші Майкл Джексон өмірден озды. Бағдаттағы жарылыстан 11 кісі қаза тапты. Ақпараттық топтар Иранда 40 журналист қамауда отыр деді. Әуе толқынында Азаттық радиосы енді алдағы 15 минут тыңдайтын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік. Қазақстан журналистерінің кәсіби мерекесінен қарсаңында Қазақстан Заман газетінің бас редакторы Ахмет Алязбен сұхбатты тыңдайсыздар. Қазақстанда ипотекалық несиелердің пайызын төмендету мерзімі 1 тамызға дейін ұзартылды. Иран көшелері тыныш, алайда оппозиция күресті жалғастыратындығын мәлімдеп отыр. Енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, маусымның соңғы жексенбісі Қазақстан журналистерінің кәсіби мерекесі екендігін айтып өттік. Осы мереке қарсаңында Азаттыққа арнайы сұхбат берген халықаралық Қазақстан Заман газетінің бас редакторы, мамандығы журналист, түрік азаматы Ахмет Аляс өзі басшылық ететін басылымның мақсатымен екі ел журналистикасы туралы айтып берді. Тілшімен журналистпен сұхбатымызды Алматыдағы тілшіміз Эленора Якия жүргізген болатын.
Түркиядағы Жиһан ақпарат агенттігі шығаратын Заман газеті әлемнің 12 елінде жарық көреді. Қазақстанның ақпарат айдынына 1992 жылдың 17 қаңтарынан бастап қосылған бұл басылым алғашында Заман Қазақстан еларалық еркін газет аталса, қазір халықаралық Қазақстан Заман газеті деген атауға ие. Жазушы Қалтай Мұхамеджановтың бастамасымен ашылған бұл басылымның әу бастағы көздегені екі елді бір-біріне жақындастырып, мәдениеті мен экономикасын таныстырып, күллі түркі жұртына ақпарат тарату болған дейді. Басылымның бас директоры журналист Ахмет Али.
Бұндағы ең үлкен мақсат өркениеттер қақтығыс кезеңі дейді ғой, қазіргі кезеңде. Сол кезеңде өзімізге тең, сана болмысымызға, түсінігімізге сай, біздің көзқарасымызды беретін ақпараттық орталыққа айналдыруды көздеген еді. Яғни дүниежүзінің кез келген елінен біз ақпаратты американдық, француздық, неміс, ағылшындық ақпарат орталықтарынан емес, өзімізден тікелей алсақ деген мақсат болған еді. Және оны өзіміздің түркі елдеріне сөйтіп берсек деген ойда болатын. Сол мақсатпен Заман газеті Түркия Жиһан ақпарат агенттігі деген агенттікті ашты. Ол қазір агенттік Құдайға шүкір істеп жатыр. Қазір әлемнің 76 елінде өзінің тілшісін ұстайды. Әлемдегі ергелі ақпарат орталықтарының біріне айналды десек, артық айтқандық болмас деп ойлаймын.
Газет бетінде көтерілетін тақырыптар туралы сұрағымызға, осы елде жарыққа шығатын басылым ретінде қазақтың діні мен тілі, саясаты сияқты мәселенің ешқайсысын тысқары қалдырмаймыз дейді Ахмет Мырза.
Қазақстандағы өзара проблемалар, ішкі мәселелер, мысалы қазақтың тілінің мәселесі, қазақтың дінінің мәселесі, қазақтың жерінің мәселесі, қазақтың өзінің тікелей мәселелері, әртүрлі жанайқайлары, олардың түгел бәрі дәл қазіргі біздің ең өткір көтеретін тақырыптарымыз десек болады. Қазақстанға шыққаннан кейін оларға араласпай тұра алмайсыз. Сондықтан ол мәселелерде сіз өзіңіздің көзқарасыңызды, позицияңызды танытуыңыз керексіз. Ал осы жерде миссиямыздың тағы бір қосымша көрінісі ретінде айта кетейін. Ибрагим пайғамбар отқа лақтырылып жатқанда кішкентай қарлығаш өзінің тұмсығымен соған су аппаратын көрінеді. Айналасындағы құстар сенің ен тұмсығындағы су оның жарасына ем болмайды ғой, мынауың не десе, сол кезде айтады, оны мен де біліп тұрмын, бірақ мен ниетімнің Ибрагимден жаққа екендігін көрсетіп отырмын Құдай алдында депті. Бізде сол енді Құдай алдында қандас халық ретінде жауапкершілігімізді сезініп, қазақ халқының, қазақ бауырларымыздың жанында екенімізді, олардың енді бұдан былайғы жақсы күнінде де, жаман күнінде де солармен бірге екендігімізді көрсету мақсатында газетіміздің ары қарай миссиясын алып кетеді.
Сұхбаттасымыз Қазақстанда ақпараттық сарындағы журналистиканы жетілдіру қажет деген пікірде.
Өкініш көре Қазақстанда күнделікті газеттердің аз шығуына байланысты бұл жерде ақпараттық сарында журналистика онша көп дамымаған. Енді бұл әрине бір жағынан қаржылық жағдай, Ал екінші жағынан алғашқы кездердегі саяси құрылымда ол кезде болған рұқсат бермеген немесе орта дайын болмаған сияқты. Өйткені менің ең алғаш газетке келген кезімде бюрократтардан, шенеуніктерден интервью алуға бара жатқан журналист ағаларым сұрақпен қоса жауабын да дайындап апарып, сосын қол қойып, соларға оқытып дегендей, немесе сұрақты жібереді, соларды оқытады, сосын қайта шығарады дегендей, сондай бір жайдарларды көргеннен кейін факультетте оқып жатқан білімім мен істегі журналистиканың екінің екі бөлігі екендігін түсіндім.
Журналистика басында еге кеткен адамдарға тән кәсіп. Журналистердің жанкештілігі ғана бұл саланың мәртебесін биіктетпек дейді сұхбаттасымыз.
Дегенмен, Құдайға шүкір, қазіргі таңда Қазақстанда журналистика бұл дамып келе жатыр. Оның бірден бір көрінісі алғашқы жылдар мысалы оппозициялық басылым жоқ еді. Қазір Құдайға шүкір, оппозициялық басылымдар Қазақстанда жарық көріп жатыр. Бұл әрине кейде қысым көреді, кейде материалдары кейбіреулерге ұнамай қалады, соттасады. Бірақ бұлардың бәрі күрес. Олар бұл күресті жүргізу керек. Ол күресті жүргізіп тұрып жеңгенде ғана олар белгілі бір деңгейге жете алады. Бұл біздің Түркияның баспасөзінің де басынан өткен жағдай. Журналистика деген бұл басын бекеге тіккендердің ғана жұмысы. Сондықтан бұндай жағдайлар болады. Бұл әрине процесс, бұл процесс жүру керек. Бұл процесске журналистика шыдаса, журналистика жеңіске жетеді. Жоқ, егер де журналистикаға қарсы күресіп жатқандар шыдаса, онда олар жеңіске жетеді. Сондықтан біз журналистиканың жеңіске жеткенін қалаймыз, өйткені халықтың көзін ашатын, оған бірден бір бағыт-бағдар беретін бұл журналистика. Сондықтан журналистика қалай дегенмен де жеңіске жету керек.
Әңгімесінің соңында қазақстандық журналистерге деген тілегін Ахмет Мырза былай деп жеткізді.
Журналистер күніне байланысты мен өзімнің әріптестеріме қаламдары ұштала берсін, қайсарлықтары, батырлықтары, батылдықтары газет, журнал, баспа органдарының түгел бөлімінен көріне берсін, елдің, халықтың қамын ойлайтын жау жүректер ешқашан мұңаймасын деген тілегім бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күрлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Маусымның 25 күні поп-музыканың патшасы Майкл Джексон кенеттен жүрек талмасы ұстап қайтыс болды. Ол кеше кешкісін Лос-Анджелестің ауруханасына жеткізілген еді. Алайда дәрігерлердің әншінің өмірін сақтап қалуға қауқары жетпеді. Соңғы уақытта ол концерт беруден тоқтатқан. Атақты американдық әншінің Қазақстан тұрғындарының есінде несімен қалды? Бұл туралы тілшіміз Мақпал Мұханқызы көпшілік арасында сауалнама жүргізген еді.
Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, соңғы уақытта 50 жастағы Майкл Джексон концерт беруін тоқтатқан, сансыз пластикалық операциялар жасатқан әншінің өмірінің қыл үстінде тұрғанына дәрігерлер де алаңдаулы болғанды. Атақты әншінің өлімі Қазақстан тұрғындары үшін де күтпеген жағдай болыпты.
Это был великий
Майкл Джексон ұлы әнші. Оның өлімі бәріміз үшін күтпеген жағдай болды. Оның денсаулығының нашарлығы туралы естігенбіз, бірақ осылайша болатынын ешкім білмеді. Ол музыка саласында өзіндік сәуір қалыптастырып кетті. Ол өзінің ешкімге ұқсамайды.
Еңбектеген баладан еңкейген кәрге дейін білетін әншінің әндері кейбір Қазақстан тұрғындары үшін жастық шағының көзіндей болып қалған.
Жас кезімізде тыңдадық. Енді қазіргі балалар білмейтін шығар, біз білеміз әйтеуір. Кейбір өлеңдерін тыңдадық, билеттік те даже. Мен не айтамыз? Жатқан жері жайлы болсын. Звездалардың өмірі қысқа болады дейді ғой өз. Мен неше түрлі жағдайлар енді. Білмейміз ғой, может, нервтан, күйзеліс, неше түрлі сондай нелерден болады ғой, өмірінің қысқаруы.
Дейді Алматы қаласының тұрғыны Зульфия Әубәкірова. Майкл Джексонды тек жастар ғана емес, үлкендер де біледі. Ол туралы кез келген ақпаратқа құлағымыз әрдайым түрік жүретін, дейді мұғалім Күләш Ізтілеуова.
Майкл Джексон туралы мен кино көргім, отбасы жайлы. Ол отбасымен жаңағы әнші болған, әкесі де, бауырлары да әнші болған. Олар өздері жаңағы рок-музыка құрып, содан жаңағы ән айтып, сол семьяның ішінен Майкл Джексон үлкен танымал артист болып шықты ғой, дүние жүзіне әйгілі.
Әншінің әлемде фанаттары көп. Сұхбаттасымыз әншінің фанаты болмасақ та, әндерінің жанға жағымды екенін айтады.
Енді кейін кезде ол мен бала кезіндегі киносын көргім. Бала кезіндегі бет нұсқасы мен қазіргі бет әлпет ұқсамайды мүлде. Ал ол өзіне пластик операция жасаған, бірақ өзіне былай келеді. Енді ол қимылдары, ән айтуы, ән ырғақтары маған ұнайды. Енді бүгін мен күндіз үйде жаңа түс кезінде Майкл Джексон қайтыс болды деп хабардан естідім. Балаларым айғайлап отырмын, балаларым Майкл Джексон қайтыс болды деп. Сөйтсем олар ой мама кім дейді Майкл Джексон осындай деп айтсам олар да ой әттеген ай деп жатыр. Енді әрине ол 50 жасқа кеп қайтыс болыпты. 50 жас деген ердің жасы ол ер адамға. Не? Өте кәрі емес. Қайырлы болсын, ерте қайтыс болды.
Дәрігерлер әншінің өлімінің нақты себебін ресми түрде маусымның 26-сы күні жариялау керек болатын. Алайда сараптама қорытындысы бірнеше күннен соң белгілі болады, дейді мамандар. Әншінің артында 3 баласы қалды. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық хабарлары қарай халықаралық тақырыптармен жалғасады. Техран көшелері маусымның 26-сында тынышталғандай дей тұрғанмен оппозиция басшысы Мир Хусейн Мусави президенттік сайлауда заң бұзушылықтардың орын алған одан әрі дәлелдейтінін мәлімдеп отыр. Тақырыпты толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып береді.
Техран көшелері ғана емес, Иран үкіметтік веб-сайттары да жұма күні қалыпты жұмыс ырғағына көшкендей. Тамыз айында таққа қайта жайғасу, яғни ұлықтау рәсімі өтетін президент Махмуд Ахмадинеджад шерулерден кейін алғаш рет ресми сапарларын қайта жалғастырып, өз қызметіне қайта кірісіп кетті. Ахмадинеджад Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманың Иран дағдарысы туралы бұдан бұрын айтқан пікірлеріне орай жасаған бейсенбі күнгі мәлімдемесінде
نکنید یه تجربه سوخته و شکست خورده رو اینجور بی ادبانه با یک ملت بزرگ
اولی قالق туралы сондай дөрексіздерді айту кешіруге болмайтын қылық. Барак Обама, біз сенің әлі тәжірибе жинақтау үстінде екендігіңді, ашшы мен тұшыны айыруға әрекет етіп жатқаныңды білеміз. Мен саған мынандай достық кеңес айтқым келеді. Біз Буш билігі түсінде болған бейберекеттердің, сондай-ақ ақш әкімшілігінде орын алған жағдайлардың қайталанғанын қаламаймыз.
Буш пайда шуд дуваре дар дуре жадид Америка хам текрар бешавад.
Деді Иран президенті. Бұл мәлімдеме Иран үкіметінің өткен апталарда болған шерулерге шетел үкіметтерін айыптаған бағытымен үндес келіп отыр. Ал оппозиция басшысы Мир Хусейн Мусави президенттік сайлауда заң бұзушылықтардың орын алғанын одан әрі дәлелдейтінін бейсенбі күні өз веб-сайты арқылы мәлімдеді. Ол аталған шерулер барысында қан төгілгені үшін ел билігін айыптады. Сондай-ақ құрамында консервативтер басым парламенттің 290 мүшесінің тек 105-і ғана сейсенбіде Ахмадинеджад жеңісін тойлауға қатысқан екен. Иранның қос рухани тұлғасы халықты өткен аптадағы текетірестерден кейін өзара татуласуға шақыруда. Олардың бірі ұлы аятолла Насер Макарем Ширази елдегі барлық партиялар арасында әріптестіктің жалғаса беретінін қамтамасыз ететін нақты істер атқарылуы тиіс деді. Келесі тұлға ұлы аятолла Хусейн Әли Монтазери үкіметте жік пайда болмасы үшін сайлау қорытындыларына байланысты дауларды шешетін бір тұтас комитет құрылуы тиіс деген ұсынысын айтты. Монтазери елдегі басты диссидент рухани тұлға. Ол кезінде Рухолла Хомейнидің орнын басуы мүмкін деп те үміт етілген еді. Алайда ашық күресте қазіргі рухани көсем Әли Хаменей жеңіп шығып, соның нәтижесінде Монтазери ұзақ жылдар ұйқамауында болғанды. Иран сақшылары кеңесінің өкілі Аббас Әли Катходаи өз сөзінде сайлау қорытындысына байланысты дау айтушы үміткерлер өтінішінің қаралғанын айта келіп, сайлауда аса өрескел заң бұзушылықтар болмаған деп мәлімдеме жасады. Елде саяси дағдарыс аяқталды деген тұжырымдарын шегелей түсу үшін ел үкіметі оппозицияның алдағы уақытта белгілі бір алғы шарттарды орындай отырып, шеру жасауларына рұқсат етіледі деген тұжырымдарын жариялап отыр. Ол үшін жиын ұйымдастыратындар бір апта бұрын рұқсат сұрап арыз тапсыруы тиіс. Сондай-ақ олар басқа да шарттарды орындауға міндетті, дейді үкімет. Алайда үкімет ол шарттарды нақтылап айта қойған жоқ. Иран Ислам Республикасы заңы бойынша азаматтар ислам төңкерісі құндылықтарына қарсы келместен бейбіт түрде шеру жасауға құқылы. Иран үкіметінің айтуынша, шерулер барысында 17 адам қаза болған, ал Пресс ТВ атты бұл хабарына қарағанда 20 адам қаза болып, оның 9-ы Баси әскери жасағы өкілдері болған. Бұл мәліметтерді анықтайтын тәуелсіз бұлақтар әзірге болмауда.
Құрметті тыңдаушы, қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен сіздерді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады. Бізбен бірге қалыңыздар.